Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Ovog petka vas pozdravlja Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji o književnom i stvarnom mitu, o crnjanskom kišu, magijskom realizmu, delovima noći koja zauvek traje i razbrajalicama koje zvuče en, den, dina i tako već sami znate dalje, ovo su samo naznake, a zapravo emisija će izgledati ovako. Prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora biće Miloš Latinović. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Etape noći, koji je izašao u izdanju Vulkan izdavaštva. A drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora biće Filip Čolović. U izdanju Geopoetike nedavno je objavljen njegov novi roman Razbrajalica za Andreasa Sama. Kao što sam i rekla, Miloš Latinović, pisac, gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Etape noći. Najprije dobrodan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Hvala na pozivu.
Evo, na početku da kažemo nešto što se najpre, čini mi se, i očekuje o ovom naslovu romana. Naslov je Etape noći i čini se da već samim naslovom se nekako koncepcijski i razotkriva struktura ovog romana. On je podeljen na nekoliko celina, dakle od sumraka pa sve do svitanja, ali u isto vrijeme to vreme ovog romana i strukturalno i nekako tematski nije realno, već nekako kosmogonijsko, kosmičko vreme, može se tako nekako kazati.
Verujem da je tako. Moja želja je bila da naprosto jednu noć koja nije linearna u smislu protoka vremena smestim nekoliko desetina godina ili čak stotina godina života na prostoru, rekao bi se, Banata, koji u to vrijeme apsolutno bio personifikacija današnje možda Evrope. Iz raznih razloga, zato što je to prostor na kojem su se susretale gotovo sve religije, različite nacije, sve ono što mi danas prepoznajemo kao jednu valjanu evropsku tekovinu, to je na tom prostoru postojalo. A zašto sam to smestio u jednu noć? Zato što je moja želja bila da u stvari razbijem mit o tom jednoličju jedne noći. I mi naravno uglavnom razmišljamo u tom pravcu da je noć jedinstvena, ali naprosto i noć ima svoje etape. I naš san na kraju krajeva, kad je dug i celovit, ima neke svoje mene, meandre, a ne samo, recimo, noć u kojoj smo budni.
Da, čitalac je na samom početku, to jest na kraju pročitanog romana, dvoumi koliko je zapravo vrijeme ovog romana. Dakle, da li je to vrijeme samo jedne noći, što ste sada o tome i pričali, ali u stvari ta noć nekako traje mnogo duže od same sebe. Dakle, traje čak nekoliko vekova ili traje čak onoliko koliko vreme i postoji na neki način, pošto ovo nije samo istorijsko, već je ono mitsko, neko arhetipsko vreme.
Tako je. Naprosto, ja zaista mislim da se neke stvari ne dešavaju u realnom vremenu i da mi možda ne živimo u nekom vremenu koje ili živimo u nekom vremenu koje mi trenutno ne prepoznajemo. Mi danas smo ovde u Beogradu, u Srbiji, pričamo na radiju u Beogradu, a pored nas možda postoji neki drugi svet koji mi ne primjećujemo i koji je mnogo interesantniji ili drugačiji i koji naravno utiče i na nas. To je ono što je nekako razmišljanje jednog čovjeka. Sa druge strane, čak i kad izbacimo tu mogućnost nekog paralelnog sveta kojeg ne prepoznajemo, dok mi pričamo na svetu koji prepoznajemo, se dešava milion stvari. Srbija danas igra košarku, u Americi se dešava možda neki nasilan događaj, u, ne znam, na Karibima besni neki uragan, i to su sve stvari koje čine naše vreme. Mi ne učestvujemo direktno u tome, ali o tome znamo. I to je sve iz moje perspektive gledano materijal za određenu literaturu, za prozu, jer jedan moj prijatelj koji je, koji je nažalost pokojni, dobar, izuzetan pisac, Đuro Đukanov, govorio sve je proza. I kako starim i kako više pišem, sve više prihvatam to određenje i tu misao da je naprosto sve upotrebljivo za prozu.
Da, i da kažemo malo još nešto o tom vremenu. Kažete da možemo da nekako izbacimo tu mogućnost nekakvog paralelnog vremena, paralelnog prostora, ali ovde je nekako jedan od prvih čitalačkih utisaka to da se stvari ovde zapravo koje su istorijski, vremenski udaljene dešavaju gotovo paralelno. I ono što njih povezuje jesu najčešće junaci koji putuju kroz sve te vremenske periode, odnosno prostor koji ih sve na neki način spaja i objedinjuje na jednom mestu.
Morao sam da pronađem taj light motiv, pronašao sam ga u jednoj osobi koja je izdala sebe, izdala svoje ideale, svoju ideju, da tako kažem, i predao se upravo tom zanatu povezivanja ljudi i vremena. I to je imaginarni lik koji je meni poslužio da upravo te iskidane delove događaja, vremena, životnih tokova ljudi naprosto stavim u jednu celinu da bi ispričao priču. Naravno, to ime je konstrukcija i taj čovek ne postoji, ali je ime tačno. Ja sam u kompletno romanu istražio sva moguća imena ljudi koje kreiram kao likove i sva imena su tačna. Naravno, to nisu imena tih ljudi, ali naprosto moj stil pisanja se zasniva na toponimskim egzaktnim podacima. I jednako tako se odnosim i prema likovima. Ja moram da imam tačno ime lika o kom pišem, mada to nije taj čovek, ali nekako je to valjda jače od mene.
I ta faktografska, nekako dokumentarna tačnost likova i prostora, uopšte toponima u romanu, istina je da postoji, ali ono što se ovde dešava jeste da vi njih ne posmatrate samo u nekoj njihovoj istorijskoj nužnosti postavci, već oni postaju nekako nekakvi simboli, nekakve, da kažemo, opšte slike i društva i sebe samih. Dakle, da li vam je bilo važno to da likove i uopšte događaje izdignete iz njihove istorijske tačnosti, da oni dobiju nekakvu, da kažemo, univerzalnu vrednost?
Da, upravo tako. U romanu je sve tačno, ništa nije istina.
Da.
I u mom i u mnogim drugim, ali u ovom romanu je upravo demonstracija tog, te želje da je sve tačno, a da opet ništa nije istina. Sa druge strane, želeo sam da napravim upravo tu univerzalnost likova u određenim situacijama. Ako pogledate u onom odeljku Aurora, koja je nekako najočitiji u relaciji muškarca i žene, ti likovi, ta priča naprosto ne postoji u istoriji. Elena Čaušesku, koliko ja znam, nije imala to o čemu ja pričam i takav odnos i takvu relaciju sa određenim mladićem u zvaničnoj istoriji, čak i u onim nekim nezvaničnim storijama koje govore o njihovom životu, ali je sigurno takva situacija imanentna današnjem svetu, da postoji žena koja nije privlačna, koja nije interesantna, a opet pronalazi ljubav i pronalazi partnera onakvog za kakvim danas ili su nekad, ali danas sigurno žene teže, lepog, mladog, zrelog i hrabrog. Tako da sam želeo da ispričam takvu jednu priču o ljubavi, jer je ta priča univerzalna, gotovo vidljiva u današnje vreme na svakom koraku. Ali je to nekako najtipičniji primer te neke pojednostavljene univerzalnosti, ako smem to tako da definišem i uglavnom su u pričama likovi vrlo jednostavni, ali u suštini kad ih gledate, ali posle čitanja shvatate njihovu kompleksnost i njihovu važnost za neke opšte stvari u svetu.
Evo, početak ovog romana je dolazak junaka Gračanskog u tu neku banatsku, u jedno banatsko selo, neimenovano. Kraj romana je njegov odlazak iz tog sela i čini se da se u tom prostoru između dolaska i odlaska, slično kao što se dešava i sa Vukom Isakovićem u Seobama, on na početku izlazi, na kraju, na početku dolazi, na kraju odlazi iz tog mesta. Koliko vam je ta referenca na Trnjanskog i odnos sa Trnjanskim u stvari ne samo stilski, već nekako narativno, kompozicijski značio?
Trnjanski je moj veliki uzor. Ja imam tu sreću da sam nekako još u najranijim danima otkrio vrednosti njegove i poezije i proze, i nekako ta naša povezanost banatska možda još više doprinosi tom nekom poštovanju njegovog dela. Sa druge strane, ovaj Gračanski možda više liči samom Crnjanskom nego ovaj Pavlu Isakoviću, njegovom literarnom junaku, zato što moj Gračanski odlazi na sever, što je stalno bila težnja i želja Miloša Crnjanskog, i stalno je tražio skiper u Boreju i odlazio do Špicberga i do Lofotskih ostrova i gde je sve putovao, tako tražeći neki prostor za sebe. I ovaj Gračanski naprosto ne traži prostor za sebe, jer je on odlučio da je on samo jedna kap u tom ogromnom svetu koji postoji, ali stalno traga za nekim novim iskušenjima i novim pričama. Noche de ronda, qué triste pasar, qué triste cruzar. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se fue.
buena que hacen daño, que dan penas y se acaba por llorar.
Pesmom smo otišli u predele noći, a sličan je i naziv novog romana Miloša Latinovića, Etape noći, sa kojim razgovaramo u današnjem Gutenbergovom odgovoru na Radio Beogradu 2. Na početku svake ove celine je dat neki citat i najčešće su to pisci koji su bliski nekako i vašoj poetici, a to je ta poetika magijskog realizma koja je nekako karakteristična za to južnoameričko govorno područje, kulturu uopšte, pa imamo citate Fuentesa na početku, Cortasara. Dakle, koliko vam je ta poetika magijskog realizma u stvari bila značajna? Čini se da se ona provlači i kroz vaše druge romane.
To je moja literatura, ja to smem da kažem i moram da priznam, i ja u literaturi hispanoameričkih pisaca pronalazim inspiraciju. To je nešto što je naprosto imanentno za moje stvaralaštvo. Etape noći su u stvari jedna krađa iz Fuentesovog romana Terra Nostra, gde on u stvari navodi podelu noći u rimsko vreme. Znači, on je to negde našao, ja sam to pronašao kod njega. On piše o jednoj drugoj vrsti podele noći, odnosno kroz te sve faze. Ja imam jednu drugu konstrukciju, ali to je naprosto nešto što inspirisalo ovu knjigu. Sa druge strane, Marquez i Ljosa su, Cortasar su neka večna literatura od koje nikad ne bežim i ponovo joj se vraćam i volim da budem i da zamišljam sebe u tim situacijama ponekad. Ali ne odričem se naravno ni ovoga što sam naveo malo pre. Dakle, Kiš, Pekić, Crnjanski, Andrić čak. Tako da mislim da ta vrsta literature koju mi imamo stasala je ili nastala je paralelno sa hispanoameričkom literaturom u vreme njihovog buma. Naravno, hispanoamerička literatura nastaje na španskom, to je veliko govorno područje i njihov prodor je bio naprosto nemoguće zaustaviti. Mi to nismo iskoristili, imali smo tu manjkavost nepoznatog jezika, ali smo sigurno imali pisce koji su i dela koji su imali tu vrstu mogućnosti.
I vi ste tako opisali ovaj mitski Banat, pa sad kad bi nas neko pitao šta je prostor vašeg romana, mi bismo rekli taj neki mitski Banat, i zanimljivo je kako ga vi opisujete. Vi kažete da je to dobar narod, pritom i lud, čudan i lep. Dakle, u tim nekim protivrečnostima se u stvari karakteriše čitav prostor i likovi u njemu.
Apsolutno. Ako pođemo od toga da recimo imate u Banatu za koje prvo svi pomisle da je to jedna ravnica i kao tamo ima samo žito i kukuruz, ne znam šta, vi kad krenete od juga prema severu, prođete kroz jednu klasičnu pustinju kakva je Deliblatska peščara. Pa onda dođete do slanog kopova, jezero sa slanom vodom u sred Panonije, gde čak nekad vode i nema kad je suša, ali imate slano jezero. To su već sama po sebi određena čuda ili fenomeni, ajde da kažem. Na tom prostoru su živeli Srbi, Nemci, došli su Katalonci iz Španije, ajde, ali iz Katalonije, da služe vojsku, da se bore za novac i za, bili su plaćenici.
A kako vi prepoznajete tu mitsku snagu određenog prostora? Govorili ste o nekim književnim, literarnim uzorima uopšte umetnosti, ali taj prostor sam po sebi, pretpostavljam da podstiče nekakvu vrstu autentične spisateljske snage, i ako postoje ljudi koji su pisali o tom prostoru.
Možda se ja više bavim upravo ovim fenomenima koje su zaista intrigantni, interesantni i slični mitu. Jer kad pomišljate majku Srpkinju ili Cincarku sa ocem Špancem, dete koje nastaje iz tog ima potpuno druge karakteristike u odnosu na ta dva naroda i ta dva sveta, da kažem. I to onda naprosto nastaje ta protivrečnost o kojoj ja toliko, na kojoj toliko insistiram, na tom čudu koje postoji, jer kažem, ukrštalo se na prostoru Banata gotovo sve što je civilizacijski bilo u to pa i danas vreme interesantno. Dakle, zamislite gde je Španija od tog Banata, a imate Novu Barcelonu u Bečkereku, pa imate Nemce koji govore francuski, jer dolaze iz Alzasa i Lorene, pa imate te cincere koji su so nekog Balkana, koji su neko vezivno tkivo, jer su intelektualci uglavnom i mučni ljudi, a pripadaju onom delu gde žive. Ako su Rumuni, oni su Rumuni, ako su Srbi, oni su sa Srbima. I imate Turke koji donose svoju kulturu, islam i šta. Tako da je sasvim logično da imate potpuno jedan mitski kontekst onoga što se tu dešava u prostoru koji nije u to vreme o kojem ja pišem, pa ni danas, bio srećan za život.
I da kažemo nešto o pisanju i uopšte u figuri pisca u ovoj knjizi. Pojavljuju se junaci, čak je celo jedno poglavlje posvećeno jednom od junaka koji ima tu figuru pisca, pisara, zapisivača, onoga koji živi ponovo duže od vremena samog, duže od svog života. Ali i ova figura glavnog junaka, rekli ste već u jednom trenutku kad sam ja htjela da vas navedem na Vuka Isakovića, vi ste rekli Gračanski je u stvari figura pisca, odnosno to je Crnjanski, uslovno rečeno.
Pokušavao sam da se odmaknem od svojih junaka, ali naprosto Lon Jera, mali pisar, ili kako bi ga nazvali, njegovo ime je Lon Jera, to je naprosto nešto što se takođe može desiti u tom Banatu, da imate Andalužanina i ne znam, Mavara kao lik na prostoru Banata, ali on je nekako najbliži meni. To je neka želja da iskažem sopstvenu potrebu za pisanjem, ali sa druge strane ta dugovečnost Lon Jere je u stvari dugovečnost umetničkog dela.
I zanimljivo je kakav u stvari jeste taj kraj gde vi kažete to što sada govorite, da je umetničko delo to što je dugovečno, a ne ono što je pisac. Nekako personifikovano možemo reći isto to, da su autori delo jedno i da dok živi delo nekako živi i autor. Ali nismo gotovo ništa govorili, evo ovo je skoro i kraj našeg razgovora, ovo motivu, simbolu kiše uopšte. Kiša je čest simbol u vašim i ranijim romanima. Ovde se kiša pojavljuje gotovo svuda, ali po pravilu na kraju nekakvih životno važnih epizoda za junake, odnosno njihovih nekih životno važnih odluka. I na kraju takođe postoji taj neki otvoreni kraj, gde na početku piše kiša je počela da pada, počinje da pada zato što ovaj vikend je Marković odlazi, silno, kao da nikada neće prestati. Dakle, kiša na kraju ostaje kao nešto što zaokružuje, ali u isto vreme kao i nešto što produžava život ove knjige, odnosno ove priče.
Znate, taj prostor je uvek bio onaj, ili bar u mom detinjstvu, ajde da kažem, kao prostor gde ljudi žele da pada kiša, jer od kiše zavisi prinos poljoprivrednih imanja. Ali ja sam kišu od uvek doživljavao kao varijantu razgradnje. Jer kiša u Banatu raskala puteve i zaustavi saobraćaj. Kiša u Banatu, gde su kuće ranije bile od blata i trske, donese ozbiljan problem ljudima koji žive u takvim uslovima. Kiša na tom području poveća vodostaj reka, one se izliju i poplave ravnicu koja se pretvori u blato i kal. Tako da ja kišu u svojim romanima u stvari koristim kao razgraditeljski i negativan element koji se vrlo često, nažalost, na tom prostoru, ali i u našim životima pojavljuje i narušava nam sreću. Da se na tome zaustavim, da ne idem u analizu šta nam sve u životu fali. Tako da je kiša jedan light motiv koji naprosto postoji kao jedna opasnost u tom životu kojem smo posvećeni, za koji bi želeli da je lep i dugotrajan, a ona nam eto ne dopušta da u tome uživamo. Sa druge strane, kiša jeste u određenom smislu opasnost koja nas koja bi trebala da nas upozori na jedan, ne opasnost, nego ona upozorava na opasnost koja nam preti iz raznih razloga. A opet kiša je neki simbol čistoće na kraju krajeva, možda kad ne stignemo da operemo auto, mi kažemo pašće kiša, pa će on biti, to je sad malo banalno, ali nekad nam umije lice kad nam je zapaljeno.
Eto, neka kiša bude ona večna mogućnost i nekako večni mogući izlaz za kraj. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Etape noći, novi je naslov romana Miloša Latinovića, koji je bio gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Hvala još jednom.
Hvala. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon
kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, Filip Čolović, razgovarat ćemo o njegovom romanu Razbrajalica za Andreja Sesama. Ovaj roman je izašao u izdanju izdavačke kuće Geopoetika. Tim povodom Filip je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, na početku da progovorimo nešto o strukturi ovog romana. On je podeljen i na poglavlja, nazivi tih poglavlja su vrlo zanimljivi. To je jedna razbrajalica, tako? A to je i naziv ovog romana. E sada, pre nego što kažemo šta je u stvari nekako osnovna tema ovog romana i šta je nekako osnovna referenca i na šta u ovom romanu, da kažemo nešto o ovoj razbrajalici.
Pa svako ko piše, pogotovo ako piše dovoljno dugo, zna da osim onoga što želi da kaže, da je jako važno način na koji to kaže i forma kako će to da saopšti. Nekada je forma interesantna za pisca jer nađe neku igru u svemu tome. Ja sam to našao kroz razbrajalicu i zapravo sam ja uzeo jedan citat koji je meni bio divan, koji glasi, ja ću sad malo parafrazirati, on kaže: ne pamtim ni svoju rodnu kuću, ne pamtim jezik na kojem sam govorio, ali pamtim jednu pa tamno zelen, mutno zelen Dunav i plant jednu razbrajalicu Endendina i tako je nastala razbrajalica, odnosno u formi. Ja sam sve ostale stvari imao, ali to onda se sve uklopilo i ušlo u tu razbrajalicu za Andresa sama.
I ko to govori, to je Lauta i Ožiljci i tako to nas je, odmah upućuje na Danila Kiša, nekako posredno yes. i jednog od glavnih junaka ovog romana. To u naslovu već, naravno, svaki čitalac yes. primeti, to je Andreas sam, jedan od glavnih Kišovih junaka uopšte, Kišove poetike inače.
Jeste, sad onaj ko se bavi književnošću ili ko malo više, on će odmah prepoznati. Ja mislim da je bila velika pobeda što ja nigde nisam spomenuo Kiša u romanu.
On je kao pisac sa velikim P.
Tako da. Je, on je pisac sa velikim P i on to i jeste postao. Zato je malo, kako bih rekao, ja sam imao jednu bojazan kad sam uzeo da pišem tako nešto, jer Kiš je davno prevazišao Danila Kiša pisca. Kiš je postao simbol, on je sad već, kako bih rekao, možda čak i sinonim književnosti za određene ljude, ovde kod nas pogotovo. I onda tu jeste malo opasnost, s obzirom da nije toliko ipak mnogo vremena prošlo. Zapravo je prošlo svega 30 godina od kako njega nema. Evo, knjiga je baš izašla na 30-godišnjicu. Što znači da su njegovi neki savremenici, neki ljudi koji su ga poznavali, oni su još živi, pamte ga, izlaze knjige o njemu, dokumentarne, gde se ljudi osvrću na njegov život i delo i tako dalje.
Da, i vi u celom ovom romanu uspostavljate neku vrstu i nekako realnog, egzistencijalnog, ali i spisateljskog dijaloga sa Danilom Kišom i to kroz lik jednog od njegovih, da kažemo, glavnih junaka. E sad, ovde se ono prvo pitanje koje se otvara jeste to pitanje identiteta. Dakle, ko je u stvari u ovom romanu Andreas sam? Dakle, čija je ovo razbrajalica i ko razgovara sa piscem koji leži na bolesničkoj postelji? O tome ćemo još malo. Dakle, problem identiteta, važna stvar. Dakle, problem identiteta onoga koji piše. Dakle, i onaj intradijagetički i ekstradijagetički pripovedač.
Ma pazite, da. Neko ko poznaje malo bolje tu njegovu književnost i ono što je on izjavljivao, ja sam se dosta koristio i nekim stvarima koje su van njegove književnosti. Najviše je tu doprinala recimo ona knjiga Život literatura, gde on baš dosta priča o svom životu. Sad vi imate s jedne strane pitanje identiteta kroz književnost, a imate i kroz sam život, jer Kišovi su se drugačije prezivali, on je svoj identitet negde, da kažem, izgubio, jer oni su bili konovi prvo, pa onda taj prelazak iz Mađarske, odnosno kasnije iz Jugoslavije u Mađarsku, povratak, tako dalje, pa onda odlazak u Crnu Goru, pa to pitanje njegovo stalno, koje on je bio jugoslovenski pisac u tom pravom smislu te reči, jer on nije mogao biti ni Mađar, ni Jevrejin, ni Srbin, mada je sve to bio zajedno, i zar je to uopšte bitno, za njegovu književnost je to potpuno nebitno. Ali hoću da kažem, ta pitanja identiteta životna su ga sigurno morila, a mene lično je jako zanimalo kako bi izgledalo da ja napravim taj jedan lik koji zapravo je u Kišovim knjigama dete uvek, to je Andreas sam. Kiš nikad nije krio da je pisao sebi, jer je otac Eduard sam, zapravo i njegov otac se zvao Eduard. I on je pisao o svom detinjstvu i pisao je o svemu tome. A eto, u mojoj knjizi Andreas sam je odrastao i to sad baca jedno potpuno novo svetlo i novu perspektivu na celu tu, u neku ruku, i njegovu književnost. I ja se bavim tim pitanjima egzistencijalnim, ali i književnim. To ste lepo primetili. Ja bih voleo da ljudi čitaju to i kao jednu priču o književnosti, što zapravo jeste.
Da, i to u stvari može biti ta jedna metapoetička, metanarativna u nekakvom smislu šira priča o poetici Danila Kiša. Iako se čini da je ovde prisustvujemo nekoj situaciji autopoetike, u smislu da vi dozvoljavate piscu Danilu Kišu da sam progovori o sebi, naravno kroz reči vas kao pisca.
Ponovno. Tako je. Ja sam se tu isto jako pazio i mnoge te reči sam vadio zapravo iz tih njegovih Kišovih intervjua. Tu nijedan stav nije zapravo, kada je u pitanju Kiš, nije, odnosno pisac sa velikim P, nije moj stav, ne, već njegov. I to je meni bilo jako zanimljivo. U mnogim stvarima se mi slažemo, naravno u nekim stvarima se i ne bismo danas složili, ali je divna mogućnost koju pruža književnost da se takav razgovor jednostavno odvije. I ja na neki način sam uživao i u tome da sve to i porušim na kraju. Jer pazite, koristići taj njegov citat ponovo sad iz Enciklopedije mrtvih, ja na neki način rušim celu postavku, jer to je onaj čuveni citat iz priče slavnoj Zotadžbinu Mreti, gde se kaže predanje ispeda puk, književnici fantaziraju, istoriju pišu pobednici, izvesna je samo smrt. Jel, pazite, u toj rečenici da književnici fantaziraju, ja na neki način rušim sve napisano do sada jednom rečenicom, ali ja volim književnost upravo zbog tih igara.
I ko je u stvari sa ove druge strane dijaloga, sa kišom se razgovara, ali ko je onaj koji razgovara sa njim? Nama se čini, prvo da ste to vi kao pisac, što nekako moramo da isključimo zbog nemogućnosti pozitivističkog tumačenja danas, to može da bude, dakle, jedan od njegovih junaka. To može biti sam Andreja sam, ali u nekakvoj trećoj varijanti to može biti i on sam koji razgovara
tako
sa sobom.
Je, tako je, i sve to ne bi bilo pogrešno. Čak i to što ste mene uključili ne bi bilo pogrešno u nekom manjem obimu. Da. A više to, naravno, jeste razgovor Kiša sa samim sobom, odnosno Andreja sa sama. Jer pazite, ti iskoraci koji se dešavaju, pošto je knjiga podeljena tako da mi pratimo jedan tok priče, odnosno tog Andreja sama koji se sprema da poseti umirućeg prijatelja u Parizu, i imamo te iskorake u prošlost gde se bavimo Drugim svetskim ratom, vremenom pre Drugi svetski rat i tako dalje. Kada su Danila Kiša jednom prilikom pitali šta je njegovo detinjstvo, on je rekao da su to knjige. U stvari, on nije mogao da razluči na kraju šta je bila faktografija, šta se zaista desilo, a šta je on negde dopisao, jer on je bio mali kad su se te stvari dešavale, vremenom se naravno sve to u sećanju malo iskrivi, nešto čovek ume i da doda, jel da, i tako dalje. I onda kad su ga pitali, pa šta je tu istina, on je rekao, knjige su istina, ja nemam drugo detinjstvo do mojih knjiga.
I to je takođe neka vrsta ponovo sada umetničkog tumačenja poetike određenog pisa, u ovom slučaju Danila Kiša, ali ono što vi ovde još radite jeste da koristite, pored tog nekakvog, da kažemo, tematskog instrumentarijuma i ovaj neki stilski, dakle, na određenim mestima čak čitalac pomisli da je to nešto što ste vi doslovno preneli od Danila Kiša, da je to nekako njegov način pisanja, čak i u strukturi cele knjige. Vi ubacujete ove nekakve dokumentarističke beleške, što je nekako jedna od osnovnih stvari Danila Kiša, taj katalog,
da.
Čest.
Mislim, to su predivne stvari. Danilo je sam u jednom prilikom rekao kako ne shvata književnost koja je kompletno izmišljena. I da književnost uvek treba da se oslanja stvarnosti, to je negde to su oni delovi gde se mi apsolutno slažemo. I ja sam
mislim da on negde i kaže da on nije, da je mislio za sebe da nije previše kreativan, pa da je zato morao eto da koristi neko realno.
Jeste, ali zapravo stvar je u tom da je stvarnost dovoljno i interesantna i bolna i lepa i kako melanholična, da ne morate vi mnogo toga da izmišljate, i da zapravo stvari, ako govorite recimo o zlu, a moja knjiga negde je imala želju i da se bavi zlom, naravno oličeno u tom Drugom svetskom ratu, u tim logorima kojih takođe Kiš nije mogao da se otrgne pošto mu je otac tako stradao. Tako da vi kad pričate o zlu, vi ćete pričati o zlu koje vas okružuje. Vi ne možete i ni ne treba da izmišljate zlo. Vi treba da pišete onome što vas tišti, da biste u nekom trenutku možda vi doživeli neko, kako bih rekao, neko oslobađanje, ili da bi promenili neku stvarnost, što isto dozvoljavam, da promenite određenu stvarnost oko sebe i da učinite nešto. Tako da mislim da je jako važno da pisci ipak pišu, ne banalno sad, kad ja kažem sadašnji trenutak, mi smo imali priču o tome šta je zapravo sadašnji trenutak, ali da na neki način se bave i time što ih boli, a ja se definitivno time bavim. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we'd thought a bit of the end of it, when
start a painting of time, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet down then. It was great fun, but it was just one of those.
Časova 41 minut, slušate emisiju Gutenbergov odgovor na Radio Beogradu 2. Razgovaramo sa Filipom Čolovićem o njegovom novom romanu Razbrajalica za Andreasa Sama.
Vi ste izabrali da razgovarate, odnosno vaš junak u ovom romanu razgovara sa Danilom Kišom u jednom vrlo specifičnom trenutku. Dakle, to je na njegovoj umirućoj postelji. Junak dobija informaciju da je Kiš na samrti i odlazi da obavi sa njim nekako taj neki poslednji razgovor. Zašto ste izabrali baš taj trenutak Kišovog života? Gde ćete, da li je to zbog toga što ste hteli da on baš u tom trenutku, koliko svodi životne račune, da svede i nekakve poetičke račune, što se i dešava ovdje?
Pa upravo tako, zato što tu vrstu retrospektive, bar mi doživljavamo, mi i podvlačimo crtu tu negde pred kraj. Za Kiša je naravno jako značajno, mnogi kažu da je poživao da bi on čak dobio i Nobelovu nagradu i da je bio jedan od kandidata. Mi to sada ne znamo, ali hoću da kažem, eto, da je poživao, možda bi bilo drugačije. Da on nije otišao u tom trenutku 89. godine, možda bi mi još sad na neki način pričali o Danilu Kišu. Tako da je taj trenutak naravno jako važan i to je bila između ostalog jedna od njegovih opsesivnih tema. Jer kada se ogoli to i ta enciklopedija mrtvih i grobnica i Bašta Pepeo i sve knjige, bez obzira što su njegove knjige i u njegovom detinjstvu, naročito naravno taj porodični ciklus, on se vrlo ozbiljno bavio tim pitanjima smrti, tako da ta tema je uvek nekako intrigantna za pisca.
Da kažemo još malo o ovom dijalogu. Vaš junak se u nekom trenutku i pitao o tome ko je on u stvari, postavi jednom i to onako vrlo otvoreno pitanje, ko sam ja, zato što on shvata da se njemu dešavaju iste stvari koje su se dešavale i piscu sa velikim P. E sad, kako on to prepoznaje? To mi vidimo kroz neke vaše jasne reference na dela Danila Kiša. Naprimjer, kad se on seća svog detinjstva, seća se neke livade, nekog šatora gde je postavljen cirkus. Naravno, to nas odmah uputi na priču iz ranih jada, dakle jeste, te prve knjige jeste porodičnog ciklusa, cirkusa.
Ja sam koristio u svom romanu mnoge reference, ne samo iz porodičnog ciklusa, mada ja moram da priznam da mi je porodični ciklus bio negde najzanimljiviji zbog čisto tog vraćanja u prošlost i samog Andreasa Sama, ali poput Kiša jako mnogo sam koristio tu intertekstualnost i ima tih umetnutih njegovih citata koji će možda neki ljubitelji književnosti prepoznati, ali nije neophodno. Znači, i čitalac koji prvi put uzme ovu knjigu ruk bez znanja o Kišu, može da, ja verujem, uživa u knjizi. A što se tiče samog tog pitanja identiteta, pazite, da ja tako lako mogu da odgovorim na to pitanje, ne bih se verovatno pisao knjigu. Ali...
Čini se da se vi kroz ovu knjigu upravo preispitujete o tome, odnosno o identitetu vašeg junaka. On, čini se da on nekako uspostavlja svoj identitet na osnovu razgovora sa nekim komu je blizak.
Pa jeste, ali zapravo mi tu gubimo tu granicu između Kiša i Andreasa, tu granicu koju smo već pričali, znači ko je Danilo Kiš, a ko je Andreas sam. I koliko su njih dvojica slični, koliko su njih dvojica različiti. Sad, pazite, to je interesantna stvar koja mene, naravno, intrigira. Kiš je dao drugi horoskopski znak Andreasu Samu. Znači, nije on potpuno, isto su godište, isto, ali su rođeni u drugo vreme. Znate, meni je to jako interesantno. To je ono što je radio Fernando Pessoa. Recimo, Fernando Pessoa je pravio 50 svojih likova i o tome je Saramago pisao i tako dalje. I ja mislim da ja ne bih mogao da nađem interesantniju ličnost za ovakvu knjigu od Danila Kiša.
Da, i zanimljivo je koje junake vi birate za junake ovog romana. To su najčešće i oni junaci koji Kiš bira za svoje junake. Malo je priče o majci. Malo je priče o majci i kod Danila Kiša. Ima je, naravno, ali on kaže da nikad nije mogao da napiše dovoljno dobru i dovoljno veliku priču o majci, yes, zato što nije mogao da smisli nešto toliko neproblematično.
Jeste, ali on je i oca smatrao tim herojom, odnosno vrlo često i anti-junakom. I tako, on je bio toliko interesantan kao lik. On je svu svoju ljubav, naravno, i prema majci i prema ocu, čak majku u tom smislu, on je rekao u jednom trenutku da kada je neko, on je znao da Bog ne postoji onog trenutka kad je njegova majka morala toliko da pati i da umre, tako. Znači, definitivno, hoću da vam kažem, on je do te mere bio vezan, znači nije pitanju veza zašto je on pisao ocu. Postoji tu još jedna važna stvar, majka je ipak koliko toliko umrla prirodnim putem, a taj šok koji čovjek doživi kada mu neko blizak strada zato što nije nikakva viša sila umešala prste, već čovjek konkretno završi u logoru, definitivno je postalo nešto što čovjek ne može da se otarasi. I on je uvek kada nije pisao o detinjstvu, a i tada je pisao o logorima, on je pisao o logorima ili smrti na neki drugi način.
E sada, smrt takođe je važna tema kod Kiša, obsesivna tema, tema o kojoj on gotovo u svim svojim romanima na različite načine razmišljao i pre svega sve o te račune nekako u enciklopediji mrtvih.
Da.
Vi enciklopediju mrtvih spominjete, mislim da je i poslednji citat iz enciklopedije mrtvih.
Jeste.
Dakle, ta tema smrti problematična na različite načine. E sad, ovde je zanimljivo kako se ona pojavljuje vizuelno. To je devojka plave kose ljubičastih očiju. Nju sanjaju, odnosno viđaju i pisac i Andreas sam. Zašto ste izabrali baš tako inače?
Ja moram priznati da je tu moja imaginacija igrala, verovatno, i što se tiče Bergmanovih nekih filmova i nekih utisaka koji na mene, ali meni je bilo važno da to ne bude neka zastrašujuća pojava.
Ja sam pomislila da ima takve neke junakinje kod Kiša, čak mi se čini da negde postoji neka osoba sa ljubičastim očima, ali nisam sigurna.
Ne, ja nisam siguran isto, ja ne znam, a eto, bilo bi lepo da postoji, jer to bi onda bila neka metafizička veza, jer ja to, na to se nisam pozvao. Ovde ima dosta tih pozivanja koje verovatno za 10 godina da me pitate, ja ću teško razlučiti šta sam ja negde ubacio, što mi je bilo jako interesantno ovo. Ono što ja znam da sam ubacivao, recimo, su neke stvari koje su mene toliko pogodile, a Kiš o njima nije hteo da piše, jer Kiš nije hteo da piše o stvarima koje nisu imale neku ironijsku protiv težu, jer on je smatrao vrlo ispravno, u književnosti je to jako pipava stvar, da ne možete nikada budete i onaj koji i posmatrani i onaj koga posmatrate. Jer on je to sebi pravio, on je zapravo pisao sve vreme o sebi. I onda je vrlo, kako bih rekao, pipava stvar da vi, jer možete da zglaiznete u neku patetiku, da jednostavno skliznete u nešto što ne bi, i onda se on pazio tih tema.
Patetike pre svega čini.
Pa patetike, jeste. Ali te slike su tako jake da sam ja eto sebi dozvolio da te neke slike o kojima je on pričao u nekim intervjuima koje je spominjao, da ja jednostavno uključim u ovu moju knjigu.
I koliko vam je ovaj dijalog vašeg junaka sa Danilom Kišom pomogao da nekako rešite svoje lične dileme? Dakle, koliko se pisac u ovakvom tipu literature dogovara, odnosno pregovara sa samim sobom o sebi? Zato što je Kiš to čini se, činio.
Jeste. Pa to je taj težak proces. To je ono što je i Kiš pričao, da on piše teško i sporo. I definitivno ja moram da kažem da je kod mene bila slična stvar. Ovo je prvi put da sam ja pisao ovakav roman. Ja insistiram na tome da negde budem drugačiji i da meni bude interesantno. Ovo je prva knjiga koju sam ja na ovaj način pisao. Ja sam mnogo proučavao Kiša, bavio se njegovom arhivom, čak tim njegovim dokumentima koji su zaista autentični, koji se pojavljuju u ovoj knjizi. Tako da je to potpuno jedan, ja sam se bavio njim, a bavio se književnošću, bavio se i sobom, tako da je to bio jedan dugotrajan i mukotrpan proces, a ja se nadam da eto ima rezultata, bez obzira što ja, kao što sam već rekao, što sam prosuo na neki način tu celu književnost i ceo taj rad. Da. Na neki način.
I evo da kažemo šta će na kraju ostati, pošto je ovo i kraj našeg razgovora, jel tako, vreme nalaže, koje kod Kiša takođe ima jednu važnu ulogu. Kaže, uvek će ostati se oba iz knjige u knjigu, dela u delo, iz stvarnosti u poeziju i smrti u život. Eto, nekako je Kišova knjiga se preselila u vašu, iz vaše,
vidjet ćemo gde. I jedna od divnih, ja naravno nisam ni pretendovao da se preko ove knjige upoznaje Kiš, daleko bilo, niti da ja na neki način, to je potpuno drugačiji stil i način gledanja na stvarnost, ali mi je jako drago da sam već sa više strana čuo da su ljudi pročitali knjigu i da su imali poriv da se ponovo vrate nekim Kišovim knjigama, i to je za mene predivno i negde najlepša hvala.
A ta citatnost je nekako i kod Kiše važna.
Pa jeste.
Da,
jeste.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Filip Čolović bio je drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Razbrajalica za Andreasa Sama. A na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora gost je bio Miloš Latinović. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Etape noći. Ovo je kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora. Pozdravljuju vas Ivana Marković, Goran Ivković, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.
Tell me where it's at. You said you love me. I can see through that. Lies, lies, lies. You left me hang from a limb. You said you love me, and then you left with him. Lord, you did it to me. I see it in your eyes. Lies, lies, lies. Playing with my mind. Thought you did to me.